Blasiða 3. Staldraðu við. Ræðið saman, veltið fyrir ykkur, segið ykkar skoðun og hlustið á aðra. Skrifið efnið. Stundum mikilvægt að rökstyðja skoðun sína, leyfið hugmyndum ykkar að njóta sín, þið getið skapað ykkar eigið skáldverk. Gerið ykkar eigin rannsókn á efninu, finnið ítarlegri upplýsingar til dæmis á bókasafninu, á veraldarvefnum eða með því að tala við aðra. Tjáið og túlkið til dæmis með því að setja upp leikþátt, spunaverk, lesa upp, teikna, syngja eða dansa. Vinnið saman í hóp. Þið þurfið bæði að setja fram ykkar hugmyndir og hlusta á hugmyndir hinna í hópnum. Mikilvægt að hópurinn sé samstiga og þá þarf stundum að miðla málum. Það að gefa eftir sína skoðun ef meiri hluti hópsins vill það.